bude dobře.
Podpora a pomoc obyvatelům Bangladéše je cílem občanského sdružení Help for Life z Jaroměře na Náchodsku. Do jedné z nejchudších oblastí země, Dháky a jejího okolí, odlétá s lékařskou pomocí i humanitární pracovník a předseda sdružení Pavel Wolter. Při nedávné misi se tomuto sdružení podařil obrovský úspěch. Dovybavilo pojízdnou lékařskou ambulanci, která zachrání stovky lidských životů, a také otevřelo šicí dílnu, díky které najdou práci ti nejpotřebnější. Nejenom o tom bude řeč v dnešním pořadu Všude dobře, který připravil Karel Sladký. Příjemný poslech.
Pavel Wolter je sice z Jaroměře na Náchodsku, ale často, a teď už se dá říct, že i se železnou pravidelností odlétá do Bangladéše v rámci zdravotnických misí. Těch misí už bylo 6 a Karel Sladký z Českého rozhlasu Hradec Králové je rád, že ho může přivítat v dnešním cestovatelském pořadu Všude dobře. Pavle, vítejte, dobrý den.
Děkuju a dobrý den.
Náš pořad se jmenuje Všude dobře. Je vám dobře i v té Bangladeši?
Je mi tam dobře psychicky po stránce tý, že tam děláme nějakou věc užitečnou pro druhý lidi. Vidím ten efekt, ty rozářené oči dětí a lidí, kterým pomáháme, ale na druhou stranu je to zase těžký pro mě a to mě už zase je méně dobře, když tu bídu vidím a cítím, že bychom potřebovali těch prostředků mít daleko víc a pomoc víc a třeba nemůžem.
Mluvíte v množném čísle, zastupujete jaroměřskou humanitární organizaci Help for Life, která vznikla v jakém roce?
To vznikla v roce 2007, slavíme 3 roky existence.
Ale vy jste létali ještě předtím?
Jsem byl pár měsíců předtím tam poprvé v té Bangladeši, celkem 6krát jsem tam už navštívil tu zemi.
Bangladeš jste si vybral na základě přednášky pana doktora Moskaly, který vlastně přednášel o té situaci tam, tak jste se rozhodl pomáhat.
Chtěl jsem to vidět jinak na vlastní oči a přednáška mě velice oslovila. Tak nějak jsem chtěl nejenom tam pomoct jednorázově, ale chtěl jsem právě zjistit možnosti, jestli by tam nešlo pomoc nějak systematičtěji. Já jsem neměl při té první cestě vůbec potuchu jak, jo, ale jestli třeba podniká nebo prostě nějak tam pomoct prostě systematicky. No a když jsem to tam viděl na vlastní oči a jsem zjistil prostě ty potřeby a tu zoufalost situace, tak jsem se jednoznačně rozhodl pro to, že bude potřeba proto založit občanské sdružení se statutem humanitární organizace a prostě schánět ty prostředky tady v České republice i od sponzorů a dárců a pomáhat tam masivněji a samozřejmě něco vymyslet, aby jsme podpořili tam ten pracovní trh, protože tam ta situace je úplně neutěšená.
Jak byste charakterizoval Bangladéš jako zemi?
Tak je to země, která leží na jihovýchodu Asie, čítá zhruba 153 milionů obyvatel, jenom hlavní město Dháka čítá víc jak už 20 milionů obyvatel. Tam je obrovský přelidnění. Jednak celkově v té zemi je velký přelidnění a v té Dháce tam to je úplně katastrofální, protože tam prostě se z ostatních oblastí, z těch nejchudších, se snaží stahovat lidé směrem k tomu hlavnímu městu pod vidinou toho, že tam najdou lepší život nebo nějakou práci, což to je velký problém potom.
Takže žijí ti lidé vlastně také v naději?
Určitě tam žijou v naději, to je možná drží při životě ta naděje vždycky. Oni mají prostě naději, že se tam přestěhujou a že prostě tam snáš něco, nechci říct, že brají, ale spíš, že třeba nějakou příležitostnou práci se ženou nebo tak a že do toho žaludku pro sebe, pro děti budou něco mít a ne vždycky se jim to naplní ta naděje. No.
Nicméně je to země sužovaná také klimatickými změnami, různými přírodními katastrofami, které tam jsou prakticky na denním pořádku.
No, to je země, která si troufám říct, je velice sužovaná a zkoušená právě i těma přírodníma katastrofama. Tam prostě ty cyklony, povodně a to je tam je taky téměř železnou pravidelností několikrát do roka. A když ti lidi něco si pracně vybudují a třeba jenom přístřešek, tak přijde buď to velká voda, anebo nějaký cyklon a oni o to přijdou, pokud nepřijdou o svůj život.
Tak ti lidé taky musí mít obrovskou víru.
No já jsem nad tím přemýšlel, co vlastně je drží v té naději, nebo v podstatě při životě. Jestli je to jenom naděje a v co, anebo jestli je to víra a v co, je to těžko říct, ale určitě bez té víry by tam a bez té naděje určitě by tam nepřežili většina z nich.
Jak by se dal Bangladeš rozlohou charakterizovat zhruba?
tak já si myslím, že by to mohlo být srovnatelný jako Česká a Slovenská republika plus minus, ale na ten počet obyvatel samozřejmě to je nesrovnatelně větší.
Dostat se všude do všech těch míst, koutů, městeček, obcí určitě je složité, takže předpokládám, že vy jste si hned ze začátku těch misí vybral nějaký určitý bod, nějaké místo, kam zaměříte tu pomoc.
Máte pravdu, naprostou pravdu v tom, že tam se kamkoliv dopravit je hrozně obtížný. A ono tam je docela obtížný se přepravit i po tom hlavním městě, byť jenom, jo, a natož potom někde vyrazit do terénu a je to potom jedno, jestli je to na sever, na jih nebo kamkoliv. Ty cesty tam jsou hrozně špatný, to si nikdo tady těžko umí představit a zvlášť ještě, když potom začne být období dešťů, tak ty cesty jsou vyloženě nebezpečný a bahnitý a nejednou se stalo, že zvlášť teda pan doktor Moskala, když vyjížděl třeba na jih, takže mu hrozilo, že se sesune prostě třeba někde do jezera nebo tak, jo, že prostě zapadl s autem a začal to sesouvat nebo tak. Takže to potom je vyloženě i nebezpečný a říkám, je to velice obtížný se kamkoliv tam dopravit a z toho důvodu samozřejmě preferujeme, jestli se to zas tak dá říct, takový určitý okruh oblastí, kam se snažíme směřovat tu pomoc. Samozřejmě tam, kde je nejvíc potřeba, to znamená, kde je nejvíc těch slamů a prostě těch ubožáků a nemocných a hladových lidí, ale taky, kde to je pro nás, co možná, jestli se to dá říct, nejdostupnější, abychom potom tam mohli nejenom tu pomoc vozit, ale samozřejmě my tam děláme určitý projekty, aby jsme těm lidem dali třeba práci nebo tak, ale potom si to taky potřebujeme i zkontrolovat. Jo, takže tam je potřeba, aby prostě ta dostupnost byla co možná nejlepší, jestli se to tak dá říct. Takže soustředujeme tu pomoc a ty výjezdy v okolí Dháky, řekněme v okruhu 50 až 100 kilometrů. Když byste vzal kružítko, zapíchl to do střed města Dháky na mapě a uděláte si takový kroužek, tak zhruba v takovémhle rozpětí tam je nejvíc ty pomoci, jednak i potřeba a i tam je nejvíc směřujem, ale samozřejmě děláme i výjezdy směrem na sever, směrem k Indii i na jih. Na tu Indii směr na sever, tak tam je to taky dost nebezpečný, zvláště v období, kdy vlastně divocí sloni se dostávají z Indie za potravou a jdou směrem do vnitrozemí, do Bangladeše a potkat se s takovým stádem divokých slonů, tak to bych nepřál ani nejenom sám sobě, ale ani největšímu nepříteli, protože to je téměř jistá smrt, protože ty sloni mají obrovskou sílu a chobotem převrátí auto, nejenom že rošlapou úrodu, ale ty vesnice mi to smetou úplně na padrť.
Thank you.
Walter z jaroměřské humanitární organizace Help for Life. Kolorit tomu našemu vyprávění dodává hudba, kterou jsme mohli slyšet i před chvílí. Co jste nám to přinesl do studia za CDčko?
Tak je to CDčko, je to nahrávka, taková amatérská nahrávka 4 mladých Bengálců. Jsou to 2 chlapci, 2 dívky, kteří nahráli toto CDčko možná trochu s vděčností, protože já jsem měl takový, nebo ještě furt mám osobní vztah k té rodině, protože se jedná o 4 sourozence.
Takže je to vlastně dárek pro vás, to CDčko?
V podstatě to je dárek pro mě.
A co Bengálci jinak poslouchají za hudbu, nebo zabavují se sami?
A tak ten národ je, já bych řekl, muzikální. Ne všechna muzika je pro nás, jako pro Evropany, poslouchatelná tak zcela, nebo dá se to poslouchat samozřejmě, ale ne třeba úplně dlouho, ale je tam i celá řada stylů, které jsou velice i líbivý.
Když se plánuje taková mise, co tomu všechno předchází?
Ta cesta se vždycky musí dopředu připravit. Jsem vždycky v kontaktu s panem doktorem Moskalou v Bangladeši, odkud mám vždycky aktuální zprávy o potřebách, to, co je nejpalčivější, co je nejvíc potřeba, co je potřeba tady sehnat a co není třeba k dostání tam. Na tom vždycky intenzivně pracujeme, scháníme ty potřebné léky, chybějící vitamíny a minerály a tak dále. Potom nějaký ty přístroje, které tam nejdou sehnat a koupit. Zvlášť se to týká do vypavení ty mobilní ambulance, bylo ještě potřeba zakoupit takhle narychlo přístroj na míchání amalgámu, což se nám během krátkých chvíle podařilo těsně před odletem, za co jsem taky hrozně rád. Musí se ta cesta připravit i po stránce toho, abych vůbec jako já, jako moje osoba tam mohla vycestovat. To znamená víza, zařídit si, vyměnit peníze, překontrolovat, jestli mám všechno očkování, mít očkovací průkaz a tak dále. A potom ještě další důležitá věc, když už mám představu a vím, kolik ty pomoci asi mám i váhově a rozměrově, tak požádat československé aerolinky a navazující společnost toho letu, to je vlastně Galfair. S oběma leteckýma společnostma máme perfektní spolupráci a skutečně nám vycházejí maximálně vstříc. A i v té době krize, kdy to nemají jednoduchý ani ty aerolinky a potýkají se s těma ekonomickýma problémama, tak velice rádi vždycky zasponzorují a prostě tu nadváhu nám povolí takovou, jakou potřebujeme.
V neposlední řadě vy si na tu cestu musíte vydělat. To nikdo neplatí, to nikdo nesponzoruje, to dáváte ze svého, takže máte běžnou práci.
Ano, mám běžnou práci, podnikám trošičku a to je vždycky taky můj úkol, nejenom schánět penízky na účet Help for Life, to znamená od dárců na ty konkrétní potřeby, ale já si musím sám pro sebe vždycky vydělat a sehnat peníze na tu cestu a na ubytování na letenku a na ubytování na jídlo a tak dále. Protože skutečně nejde ani koruna z těch darů na tu jakoby režii, takže já musím vydělat na tohle, na ten chod ty organizace.
Což jsou vlastně taky 10 000.
To jsou určitě 10 000.
Vy jste zmínil pana doktora Moskalu, to je tedy Čech působící v Bangladeši, se kterým jste v kontaktu.
Ano, ano, přesně tak. To je Čech, ten člověk se tady narodil a žil furt let. S ním se vlastně znám od dob, kdy on před mnoha lety po škole začínal zrovna v našem městě v Jaroměři jako zubní lékař a je to velice vzácný člověk, tak jak jsem ho poznal, se srdcem na pravém místě a on vlastně se po letech ty práce tady působení rozhodl, měl takovou touhu stát se misionářem, pomáhat v zemích, kde je potřeba. Vím, že on se svou rodinou taky byl tenkrát na Balkáně v době, kdy v Jugoslávii byly ty problémy a ta válka, takže tam působil s velkou takovou mobilní ambulancí zubní a vlastně, když ukončil misi tam, tak jeho další působiště bylo právě Bangladéš, kde se dostal a tam už je 11 let, víc jak 11 let.
Takže tam zapustil kořeny?
Zapustil tam kořeny a hodně lidí už je tam i na něm závislých. Je tam taky i jeho srdce, jak on říká, takže velice správně říkáte, zapustil tam kořeny.
Vy jste o tom někdy nepřemýšlel, že byste ho následoval, že byste vzal rodinu a byl v Bangladeši?
Upřímně řečeno, takhle ne. Ne, že by mě to nenapadlo, ale je to opravdu nereálný, protože samozřejmě já mám tady určitý povinnosti, mám tady rodinu, malé děti ještě, které chodí do školy a tam ty podmínky jsou úplně diametrálně odlišný. Tam by byl problém jak s tím studiem, tam by se muselo studovat na nějaké americké škole, jedině v angličtině. Tam nevím, tam bych měl problém i já, prostě jak získat zdroj obživy pro sebe, pro svou rodinu, tam to opravdu není jednoduchý a nehledě na to, nebudem si nalhávat, je to země plná nemocí a určitý nebezpečí tam je, takže bych velice nerad tu svou rodinu vystavoval ještě takovýmhle rizikům a myslím si, že stačí, že tam lítám já a využívám právě toho, že by doktor Moskala už tam ty kořeny zapustil, zná ty poměry, a můžeme tam cíleně pomáhat a myslím si, že takhle to je efektivnější.
Vy jste zmínil ta rizika, bojíte se o sebe, bojíte se o svůj život?
A já nad tím takhle nepřemýšlím ani. Já zase věřím v Boží ochranu a myslím si, jestli tam mám co dělat a je potřeba tam pomáhat, což si myslím, že je, tak si myslím, že to vždycky dobře dopadne. Já to opravdu neřeším, já se tímhle nestresuju. A sám opravdu vidím, že to je sice krok za krokem, ale pořád dopředu, jak říká doktor Moskala, a že těch lidí, kterým se podařilo pomoct, opravdu přibývá geometrickou řadou a že už se opravdu může směle mluvit o stovkách lidí, kterým už bylo pomoženo a věřím, že to bude i dál a že ty počty budou přibývat a myslím si, dobrá pomoc jakákoliv, hlavně když nějaká pomoc je, nejhorší je nedělat nic.
jsi zmínil, že nejste žádnými nováčky, už se podařila spousta věcí, úžasných projektů, jenom teď při té poslední misi se vám podařilo dovybavit mobilní ambulanci, což vím, že bylo vaším velkým snem.
Správně říkáte, byl to velký sen, velký úkol, velký cíl, co jsme si říkali, musíme mít ty nejvyšší cíle a nebát se toho tvrdě zatím jít. A tak jsme si tenkrát dali ten cíl mít tu pojízdnou ambulanci, což se opravdu i podařilo zakoupit a sehnat. Pak byl ten úkol i vybavit tu ambulanci, což se zase opět nám podařilo téměř na 100%, říkám téměř, protože ještě bychom tam potřebovali přenosný zubní rentgen, což je opět další velká položka, která je před náma, ale opět to bereme jako další úkol do nejbližšího budoucna a věřím, že se to taky podaří i díky ochotě a štědrosti dárců. A hrozně jsem šťastný a rád, když jsem viděl, mohl jsem se i osobně účastnit těch výjezdů s tou mobilní ambulancí a viděl jsem to prostě fungovat v praxi, kolika ti lidem se podaří vždycky pomoct a ulevit i od bolesti a to je to úplně něco úžasného.
Máte tam své vyškolené lidi, nebo je tam dost odborných lékařů?
Jako lékař tam je právě pan doktor Moskala, ale on si za ty leta tam školí svý asistenty a asistentky. Taky jsem je viděl právě v praxi fungovat a velice, velice dobře fungují. Jsou mu velkou pomocí jednak u toho vlastního ošetření. No, by se to zdálo jako trochu směšný, když třeba tam vidím, že s baterkou tam mu svítěj, nebo že mu podávají nářadí, nebo tak. Ale on i bez tyhle ty asistence to by mělo velice těžký a velice těžce by mohl tam účinně pomáhat. A co ještě hlavní, on tam třeba je v té ambulanci s dvěma asistentkami, který takhle mu podávají nářadí a pomáhají a další asistentka to třeba organizuje, ty lidi staví do fronty, vyspovídá je, jaký mají problémy a tak dále, aby to trochu odsejpalo. A další asistenti a asistentky jsou o kus dál a ty tam vlastně už samostatně provádějí tu zdravotní osvětu, říkají těm lidem, poučují je o základní hygieně, jak zubní, tak i celkový, o výživě a tak dále, a tak dále. Perfektně to tam fungovalo, měl jsem z toho radost, opravdu.
A to vybavení té ambulance obsahuje třeba i dentální záležitosti, zubní věci.
Přesně tak. Tam právě jsme minule zakoupili přenosnou zubní soupravu, která právě je v té ambulanci, k tomu taky samozřejmě kompresor a agregát na elektřinu, protože s tím tam je velký problém, s tou elektřinou a na vesnicích tam není vůbec žádná většinou, nebo nefunguje skoro vůbec. Takže teďka vlastně je pan doktor Moskla úplně soběstačný v tom, protože on si vyrobí sám prout, napojí ten kompresor, má potřebný tlaky a spustí vrtačku a už může ušetřovat, je to úplně fajn.
Na ty podmínky tam asi opravdu úžasná záležitost.
To je úplně bombastická záležitost a to můžu říct teď, když jsem to viděl na vlastní oči v praxi fungovat. Neuvěřitelný úplně, v jakých podmínkách, jakou on práci tam může udělat a že už to prostě není jenom tak, že prohlídne tu ústní dutinu a prostě jenom extrahuje, jenom vytahuje zuby, ale on je může ošetřit, on vyvrtá to, co potřebuje. Teďka vlastně tam mohl dát i výplně a tak dále, takže to je úplně perfektní.
Takže ta pojízdná ambulance působí v okolí Dháky zejména?
Zejména v okolí Dháky a o víkendech potom se vždycky vyjíždí na ty tripy, na ty cesty s těma asistentama, asistentkama mimo Dháku a jak říkám, ten akční rádius, když jsem tam byl já, tak byl menší, ten byl do 100 kilometrů, protože já se vždycky potřebuju vracet zpátky na hotel. Já zase ze zdravotní důvodu potřebuju, nemůžu si dovolit někde bivakovat, ale když tam já nejsem, tak oni i vyjíždějí dál až na jich. To je opravdu vždycky tak ty tři dny to zabere a pomoc se dostane tam, kam má, je to fajn.
Každá ta vaše cesta je pro vás srdeční záležitostí.
Já vždycky říkám, že já tam část svého srdce, já tam mám a proto se tam vždycky rád vracím. Ono nejde žít. Nejde žít jenom s půlkou srdce nebo jenom s částí nějakého orgánu. A vy to potřebujete k životu celý a takhle mi to aspoň i oni tam říkali a proto já se tam vždycky vracím, protože tam mám část svého já a hrozně mi to tam přidoslo k srdci a i ty lidi tam a hrozně mám vždycky radost a úplně mě to nabíjí, když vidím to, co se podaří a ty rozářené oči a tu vděčnost těch lidí, tak to je úplně něco krásného.
Jestli jsou vlastně lidé v Bangladeši celkově, jakou mají povahu, pomáhají si i vzájemně takhle přes rok?
No já jsem právě na to byl zvědavý už v minulosti a tak jsem se snažil to tak jakoby pozorovat. Těch Bengalců, kteří jsou schopní nebo mají z čeho pomáhat, je v tom poměru strašně málo, ale v tom hlavním městě jsou. Je tam pár rodin, které jsou bohatí a kteří prostě něco zdědili a pronajali, a takže mají z čeho. A nebo ty obchodníci, kterým se trošku daří, vždycky tak jako po očku jsem koukal a zajímalo mě ty reakce, když jsem viděl třeba ty žebráky, kteří přišli právě před ten dům nebo před ten obchod toho místního Bengálce, jak on se k ním zachová. A můžu vám říct s čistým svědomím, já jsem ještě snad nezažil, že bych viděl, že by je vyhnal bez toho, aniž by třeba je nějak podaroval nebo jim dal nějaký aspoň drobný peníz. A to jsem viděl třeba i u úřadu nebo tak. Prostě opravdu jsem viděl, že tam někdo zaťukal na ty dveře a vždycky někdo během chvilky vyšel ven a vtiskl mu do dlaně vždycky nějaký ten peníz, nějakou bankovku. Tam je hodně lidí postižených, kteří jsou vyloženě sami za sebe, nikoho nemají a opravdu se tam plazí a válejí v tom prachu a v tom bahně sami. Jo, takže tam jim někdo dá aspoň tu misku a ty drobné peníze a pak se třeba snažím za to něco opatřit, ale tyhle ty lidi si pak vzájemně pomoct nemůžou, protože tam opravdu je potom každý sám za sebe. Mají problém se nějak někam jít dopravit nebo něco. Opravdu to je špatný.
Hodně smutný pohled je na bezradné děti, malé, nemocné, hladové.
To je vždycky to, co mě tam asi nejvíc úplně sebere a zasáhne. Každý, kdo má děti, tak ví, jaký pocity tam můžu prožívat. Myslím si, že to chápe i každý, kdo to srdce prostě má, kdo není bezcitný, a to je většina lidí. Tam prostě to vám to nedá, tam to vás to bere ze srdce a hrozně vás to bolí, když právě vidíte děti, které prostě jsou úplně bezbraný a nemůžete jim třeba pomoct. Zjistíte, že jsou třeba nemocní tak, že jim není pomocí, a tak se aspoň snažíte jim aspoň ty chvíle, to, co jim zbývá toho času, aspoň nějako zpestřit, přestože to běžně nedělám, tak ale vždycky v tomhle případě šánu do své peněženky a nechám jim tam nakoupit něco, co by si nikdy nemohli dopřát, a aby aspoň ty zbývající chvilky prostě prožili, pokud možno důstojně a ještě nějakou radost zažili, jo. Ale tohle to mě vždycky hrozně, to mě sebere, jo. To je psychicky, to je pro mě těžký.
Já jsem viděl spoustu fotografií, kde jste vyfocený právě s dětmi a i z těch vašich očí je znát touha pomoci, udělat pro ně maximum. Vozíte jim tam ovoce, zeleninu, desítky kilogramů vitamínů.
Ano, přesně tak, a já se na ty děti vždycky těším. A je to taky něco moc hezkýho, protože hlavně já vím, že ty děti mě to nemůžou nikdy oplatit a o tom ta pomoc je. A nemá cenu pomáhat někde, kde vlastně kalkuluju s tím, že se mě to vyplatí a že mě to někdo nějakým způsobem vrátí, že na tom vydělám. To pak není jako pomoc, to je pak biznis, ale to by mě nemohlo ani žádný uspokojení dát. Ale když vidím a vím, že ty lidi prostě mi to v životě nemůžou vrátit nebo nám a tu pomoc potřebují a sami si nemůžou nějak pomoct, já mám z toho hroznou radost prostě, když se jim ty oči rozzáří a kdy prostě nějakým způsobem tu radost jim můžem udělat. Já vždycky, mě tam čeká taková milá povinnost a to je obět ty školy, zejména slamové školy. Vím, že tam vždycky na mě čekají a někdy i několik hodin, protože oni nevědí přesně, v kolik hodin my tam dorazíme. Jo, tam s tou dopravou to je problém. A oni trpělivě čekají a jen co se objevíme mezi těma dveřma, tak pro něco, tak dostaneme ty takový věnce z kytiček na krk, začnou zpívat a tleskat a hrozně se radovat a tak musíme vždycky něco promluvit. Oni nám zaspívají a my potom jim rozdáme nějakou tu pomoc, nějaký ty dárky a snažíme se vždycky to, co má pro ně největší význam, to znamená, aby měli dobrou výživu, měli ty vitamíny a minerály a jak jste říkal, těch jsme teďka vezli opravdu značné množství a to bylo zase úplně fajn a vím, že to má význam a smysl a měli tam z toho radost.
Určitě důležitá je ta osvěta naučit ty jejich rodiče, ty dospělé, aby oni je vychovali k nějakým základním hygienickým návykům, aby se o ně starali.
Přesně tak. A proto právě vždycky, když probíhají tam tyhle ty akce, tyhle to ošetřování a nebo tyhle ty osvětové přednášky, tak těch se účastní právě nejen děti, ale i dospělí. Takže to vždycky slyší dospělí i děti, ale vždycky na těch dospělých, aby pak na to dbali a nejenom sami si osvojí ty návyky, ale potom to štěpují i těm dětem. Někdy to je obráceně, někdy si to dřív osvojí ty děti a pak mají třeba ten vliv na ty rodiče, ale hlavně, že to funguje a funguje to, je to fajn.
Říká Pavel Wolter z jaroměřské humanitární organizace Help for Life, který je hostem Českého rozhlasu.
Bye.
Bangladešan je hodně důležitá práce, protože to je zdroj jejich obživy. Těch možností tam příliš, Pavle, není. A vím, že vy v tomto směru podnikáte nejrůznější projekty a daří se docela úspěšně.
Je to přesně tak. S tou prací to tam je opravdu velice problematický. Ty práce tam je hrozně málo. A pokud nějaká, tak spíš v tom hlavním městě, a my se snažíme právě a děláme všechno pro to, abychom vždycky vymysleli nějaký projekt, který by nejenom pomohl svým důsledkem, následkem, to znamená třeba výkup studní, ale aby lidi dostali práci, aby souběžně ještě prostě si mohli i vydělat, anebo měli zdroj obživy, aby vlastně nebyli jenom s nataženou rukou den co den někde nepostávali, ale aby měli šanci si ty korunky vydělat sami. Takže pak máme takový projekty jako nákup těch rikší a ty rozdáváme, anebo teďka nově šicí stroje, který taky rozdáváme, a potom ty ženy, které na tom doma šijou, tak si vždycky taky nějakou tu taka vydělají a pomůžou s obživou. Takže se takhle snažíme.
Jinak byste se teď rozhodli, bude přímo Bangladeš vyškolený pracovník přes šití, který bude ty ženy učit.
To je náš takový nový projekt, dlouhodobý projekt. Jsem taky za něj hrozně rád, protože to je právě dlouhodobý projekt, který jsme nikdy takhle ještě neodvírali, protože tam člověk musí převzít i nějaké záruky a závazky, že to bude financovat po nějakou delší dobu, že tam budeme financovat vyučujícího, pronájem prostor, ty dílny, a museli jsme taky zakoupit tam to vybavení, nějaký ty šicí stroje a tak, a právě do toho projektu se nám podařilo zapojit město Jaroměř. A taky za to hrozně moc děkuju a jsem vděčnej. A podařilo se, během té doby, co jsem tam byl, tak jsme tam zakoupili celou řadu šicích strojů a hnedka jsme tam prostě tu místnost, tu dílnu vybavili vším potřebným, a každý den tam bude vyučující a každý den tam prostě budou ty žákyně pokročilejšího věku, které se budou učit šít. A samozřejmě ten požadavek nebo ta touha se učit je daleko větší, než my můžeme zatím uspokojit. Těch šicích strojů, nebo ten prostor je poměrně malý a šicích strojů je poměrně zatím málo, ale věřím, že se podaří do budoucna sehnat větší prostory a zakoupit ještě další stroje, aby prostě těch žákyň tam mohlo být najednou co nejvíc a nemuselo se třeba to dělat dvoufázově.
Zmínil jste finanční podporu města Jaroměř, tak mě napadá v té souvislosti otázka, pomáhají víc bohaté firmy nebo jednotlivci? Ono to tak je, že spíš ty dary bývají od těch obyčejných lidí, kteří se ucítí být třeba po korunce.
No, to je pravda, ono je to taky trošku smutný na jednu stranu, protože to je skutečnost. Tam, kdyby prostě ty peníze nebyly takovým problémem, a jsou tady pořád bohaté firmy, kterým se daří a který ty zisky mají evidentně, protože jsou zveřejněny ty jejich výkazy roční, a tam ty pomoci se většinou nedočkáme, ale právě přichází ta pomoc nejčastěji právě od těch jednotlivců, od důchodců, od dětí, od mamin, od rodin, kteří jsou třeba na mateřský dovolený, sami se mají co ohánět a prostě i pravidelně nám posílají svoje příspěvky. Z toho máme velkou radost a zároveň to je pro nás hrozně zavazující, protože se maximálně snažíme s těma penězma hospodařit tak, aby jsme z těch málo peněz vytěžili co nejvíc ty pomoci, a my jsme za to hrozně vděční a děkujeme za důvěru. Snažíme se ji nesklamat a věřím, že nikdy nesklamem.
Je hezké, jak děti pomáhají dětem. Vy jste teď také mohl vlastně předat další z darů díky dětské pomoci.
No právě to je taky úplně úžasný a to je i ten důvod, nebo jeden z důvodů, že prostě ty děti já úplně miluju, protože ta dětská dušička je čistá a ty děti prostě mají to srdce na dlaní, jak se říká, když vidím, jak soucítějí s těma dětma, s lidma, kteří opravdu žijou někde 11 000 kilometrů vzdáleně od nich, není jim toho stejný a oni se dokážou vzdát třeba hraček, po kterých touží strašně moc třeba celý rok a už by třeba na to měli našetříno, nebo to, a oni se toho vzdají a řeknou, tady jsou tyhle ty korunky a pomožte tam s těma, něco se to pořiďte. No to je úplně něco fantastického a už to je skoro tradicí, že každý rok, když já tam odlítám do ty Bangladeše nebo i dvakrát za rok, tak vždycky to je buď to z části, anebo z celé části dětská mise. Já tam přivážím strašně moc pomoci právě od těch drobných dárců a hodně od dětí a zrovna tak teďka při té poslední cestě jsem opět tam vezl prostředky na výkop studní. To je zase obrovský dár, protože pro tu vesnici tam necháte vykupat studní a je to zdroj nějak čistý, nezávadný vody a bez toho to je pro ně špatný, protože oni tam používají tu povrchovou vodu, která je kontaminovaná.
Ta jedna studna vlastně zachrání spoustu lidských životů.
spoustu lidských životů a my to kolikrát nedocenujeme, nebo ani ty rodiče těch dětí si to až tak neuvědomují, jak moc oni a ty jejich děti jak pomáhají a ani netušejí, kolik třeba zachránějí tím životu. Oni si řeknou, jo, tak to je pár peněz, prostě pár korun a tak jasně dáme to na dobrou věc. Ale oni to nedávají na to, že by prostě se tam někomu jenom přilepšilo, nebo že se udělá někomu radost nějakým dárkem, ale vlastně tam zachraňují tímhletím vyloženě životy a chrání jejich zdraví. A to je obrovská věc, co se daří. A já za to strašně moc děkuju, jak těm rodičům, těm lidem, těm všem dárcům, tak zejména právě těm dětem. Radost hlavně pak spočívá v tom, že se něčeho vzdáme a uděláme radost někde dál, nebo pomůžeme a to je takovou největší odměnou a to je vlastně pro nás zpátky ten největší dar, který my vždycky dostaneme. Byl bych moc rád, aby to bylo takovým poselstvím a takovým vzkazem pro ty lidi, co tady žijeme, aby jsme mysleli i na ty právě, kteří se nemají tak dobře jako my tady v republice, ale prostě někde na druhé straně světa, někde živoří a zápasí, bojují o život. Takže když budeme na ně myslet, tak to bude určitě pro nás i ta největší odměna vždycky.
Každý jeden člověk, každý jeden lidský život stojí za to.
Protože ta cena, jak já říkám, cena lidského života je v podstatě nevyčíslitelná, nesouměřitelná s jakoukoliv hodnotou. Ten, kdo o ten život bojuje, tak by dal nevím co za to, aby si ho udržel a dá i to, nebo nabídne i to, co nemá. Jo, takže to si myslím, že ta cena lidského života je obrovská a za každý jediný jednotlivý lidský život určitě stojí za to nějakým způsobem bojovat.
Náš dnešní pořad Všude dobře s Pavlem Voltrem o jeho poslední misi v Bangladeši končí. Pavle, co teď máte v hlavě?
No, já si říkám, buďme rádi a děkujeme, já třeba Bohu, za to, že jsme se narodili tam, kde jsme se narodili. Že jsme na straně té, kde se nám dohromady nic neděje, kde máme co jíst a naopak máme tolik, že můžeme jí pomáhat dál do těch míst, kde na tom tak nejsou. A my to, řekl bych, častokrát bereme dost samozřejmě. Častokrát nejsme spokojeni s tím právě, co máme. Furt se díváme do míst, kde se nám to zdá, že je to lepší, kde by bylo snazší živobytí. Pořád na něco nadáváme jako národ, ale málo si uvědomujeme, že bychom měli být strašně moc vděční za to, že jsme tam, kde jsme a že máme to, co máme.